Vera Washington'a pişka Kurdiya dengi Amerika, den baş guhdarin heja. Es Necib Alayî xirahat navad kem de bernama taybeda kudê bu maweye çil xulekan li ser rewşa herêma Kurdistanê û der encamên referandûma herêmê û ku roja 25 meha îlûnê pêk hatibû û zêdetir ji 9200 dengê bilê dabû serxwebûna herêma Kurdistanê ji Iraqê. Vê bûyerê sîbera xwe li herêmê welatên dewrûber kiriye, her wiha ji der encamên referandûmê Roja yekşemî, êkî mehê serkirdeatiya Kurdî bi amadebûna Birêz Mesûd Barzanî serokê herêmê û cêgirê wî Kusrat Rasûl Elî civînek taybet encam da û di civînê de encûmena serkirdeatiya siyasî hat damezrandin. Ji bo referandûmê kumîta balaya referandûmê hat bû damezrandin, lêd vê civînê de kumîtê karê xwe bidawî kir û encûmena serkirdeatiya siyasî hat damezrandin. Ef yek bu sedema derketina çend kardanu û pirsan. Hent rojnamevan û grupên nerazî da xuyanî li dij damezrandina vê encûmenê dan û dan diyar kirin û pirs ew e gelo çima ev serkirdayetiya hat damezrandin. Şer'îyeta damezrandina vê serkirdayetiyê heta çi raddeye? Taybetmendî û cudahiya vê encûmenê dê çi bîtin? Eger ku herêma Kurdistanê perlemanê xwe heye, hukûmet heye, serokê herêmê û saziyên din hene, dêkarê vê encûmenê çi tiştekî cudatir bîtin? Ev kardaneke ji encam der encamên referandûmê yan kar pêşwext bû hatiye kirin. Em ê va pirsan û gelek pirsendî ji mêhvanên xwe yên hêjara bikin. Mêhvanên me Berêz Doktor Xelîl Îbrahîm, endamê serkirdeatiya siyasî ya Kurdistana Iraqê û yek ji serkirdeyên yekgirtûyên Îslama Kurdistanê. Berêz Wehîd Ada berpirsê Partiya Azadiya Kurdistan li Diyarbekirê Amedê û yek ji rêveberên Partiya Pakli Tirkiyê. Mamusta Şadman Mala Hasan ji Silêmaniyê. Her wiha Berêz Fehmî Selman çavdêr û şîrovekarê siyasî ji Duhokê de gelme dabin. Lê wiha diyare kontrolî dibêjim Berêz Doktor Xelîl Îbrahîm ne amade ye. Em ê niha biçîne cem Berêz Şadman Mala Hasan ji Silêmaniyê de gelme daye. Kak Şadman le pêşe pêş referandûm û duay referandûm. Nûsînekanet zor rexney aşkera bûn dijî encamdanî referandûm her wiha êstaş qetike encûmeneke bû bi encûmenî serkirdeyetî siyasî dîsan rexnekan berdewamin. Bû çî em rexnane?
Mele sereta katî ewe baş û katî jêgranî ji bihat. Bo xwey referandûm proseyeke li sedeyê rabirdû de ditwanin bilên li pencakan û şestekanî sedeyê rabirdû de وەکو بەشێک ئامرازێک بۆ پرۆسی دیموکراسی و گەشەکردنی دیموکراسی هاتەکایەوە و هەموو ئەو وڵاتانە خودم هەرێمانی کە بەر پرۆسی ریفرەندۆم بوونێتە دەوڵەت بە شێوەیەک بووە کە بەد لە ئەنجامدانی پرۆسەکە گفتوگۆ کرایە لەگەل لایەنی بەرامبەر و خاڵی کۆتاییدا چۆنەتە ناو پرۆسی ریفرەندۆم و دەنگی ئەو کە لا خود ئەو پێکهاتەیە کە لەو بەشەی کە ویستێتی جودا بێتەوە دەنگی وەگیرا لەگەڵ سەربەخۆی لەگەڵ مانوێ لەگەڵ چارچێوەی دەوڵەتە گەورەکە نمونەمان زۆرە لە دنیادا بۆیە من پێتاشەوە پێم وابووە ئەم ریفرەندۆمە بە ڕێگایەکی ناتەندروست دەڕواتن بە ڕێوە و هیچ نرخی و بەهایەکی دەستوری و قانونی نیە چونکە لەبەرەوەی ئێمە لە چارچێوەی دەوڵەت یەکین کە پێی دەگوتێت دەوڵەتی عێراق ئێمە خۆمان لە ساڵی 2005 دەستورمان لەگەڵ عێراق نووسیوەتەوە و دەنگمان داوە بۆ ئەم دەستورە و پێویستە ئێستا لەگەڵ عێراق ڕێککەوین لەگەڵ عێراق دەکەن ئەگە هەتا بۆ جودابوونەوەش بیتن پێویستە ئێمە شەرعیەتی عێراقی کە لە پەرلەمانە لە حکومەتە لە شوێنێکە ئەم لایەنە ڕەزامەند بکەین و ئەوانیش بێن بڕیار بدەن و گفتوگۆ بکەین و بەشێکی کێشەکان بەر لە ئەنجامدانی ڕفراندۆم وەکوی لە کوردەواری پێی دەڵێن سولح یعنی سولحیان لەگەر بکەین هیچدا بێنە سەر ڕفراندۆم ئەم ڕفراندۆمە تاگلایەنە بووە بۆیە یعنی هیچ ئەرزشێکی یاسایی و نییە و بینیشمان یعنی لە چرکەساتی یەکەمدا ئەوەی ئێمە بەر لە ئەنجامدانی ڕفراندۆم ڕخنەمان لێ دەگرت و کە ئەمە دەرەنجام و کازانەوەی خراپی دەکرێتەوە بە تاکید کازانەوەی زۆر زۆر خراپی دەکرێتەوە و لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا ئیجراعاتەکان دەبنین لەوەش خراپتر ئێستاکان بەشەی کە پێی دەگوترا لیژنەی باڵای ڕفراندۆم هەستان شتێکی تریان کرد کە لیژنەکەیان گۆڕی بە ناوی
سەرکردایەتی سیاسی کوردستانی عێراق
بەلێ ئەمە کارێکی خراپە چونکە لەبەرەوەی لە هەر وڵات کە چاوەی شەرعیەتدان بە هەر دامەزراوەیە کە دامەزراوەیەکی سیاسی گەورە بتنی وای توانای بڕیار دانا خود بڕێوە بردنی ملەتی ئەبێ ئەمە دەبێت سەرچاوە شەرعیەکەی لە ملەتەوە بکن ئالێتەکانی وەرگرتنی شەرعیەتیش لە ناو ملەت هەمیشە هەڵبژاردنە بۆ ئەو دامەزراوە شەرعی کە پێی دەبدرێت پەرلەمان ئەمە بەبێ گەڕانەوە بۆ پەرلەمان و پەرلەمان بەخۆی لە ماوەی دوو ساڵی ڕابردوودا بە شێوەیەکی زۆر خراپ یعنی بە شێوەیەکی لەلایەن تاکەکە سێکەوە لە کار خراوە و ئێستاش ئەم ئەنجومەنە هیچ تەسەری نازانیتن یعنی چێ ئەم شەرعیەتی داوە و بە بڕیاری چێ ئەم ئەنجومەنە دەرکراوە و ئەمە پرۆسەی دیموکراسی لە کوردستان زۆر دەباتەوە پاش و ڕەخنە و توانی زۆر زۆر لەسەرە و ئەمە زیاتر دەتوانین بڵێن بۆ کۆمەڵە کەسێکە بۆ ئەوەی پۆست زیاتر بۆ خۆیان بدۆزنەوە و پرۆسە شەرعیەکانی دیموکراسیەت کە هەڵبژاردن و دەورانی دەسەڵاتە
کاک شادمان ئەم خاڵانە بە درێژی باز دەکەین لە بەرنامەدا ئێستا دەچینە دیار بەکر بەرز وەحید ئادا ئەندامی ڕێڤەبەریا پارتیا پاک پارتیا ئازادیا کوردستان لەسەر خەتەیە بەرز ئادا ئەف دەمێ وەشاد بەرز ئادا هون دەبینن کو ڕێفراندۆم هاتە ئەنجامدان و ئەنجامی نوێژی دەرکەتن لێ ریاکسیۆنێن دژوار لە هەرێمێ هەنە و یێ هەری دژوار ژی لە هەمبەرڤێ ڕێفراندۆمێ یێن تورکیێنە هون وەکە کوردن تورکیێ فکراوەدا بوو دنێرینەوەدا بوو کو ریاکسیۆنەکە وەها بەهێز دێش ئەنقەرێ دەرکەڤەش بەرکو تێکلیێن ئەنقەرێ و هەرێما کوردستانی گەلێک دخۆش بوو ژ هەمی ئالانڤە
بەلێ یانی مە ڤان ڕێئاکسیۆنە یانی مە دگۆت وێ بوەرن لێ بەلێ ڕێئاکسیۆن یانی تەڤدە ژی بەر ئەم بێژین کی ژی ئالیکی دە دژایەتیە کوردستانی ژی ئالیکی دە دخوازن تورکیە دخوازە دناو خۆ دە ڤان نیژادپەرستە حەتی ڕەخنێ وان پێشیا ڕەخنێ وان بکرێ لێ یانی ئەم بێژین کی تورکیە هەر چ قەس تشتا دەبێژێ و تشت دبێ تون دبێژێ ئەمێ یانی ئەم بێژن کە ئەمێ تێکەبن کوردستانێ ئەمێن گەفا دخۆ لێ بەلێ کریارێن وێ هیم بسەر نەکەتنە
بەلێ ئادا ڕاستە حەتا ڕادەکی بسەر نەکەتنە لێ پر دەما دە بەرنامەی خۆدا ئەم دیداران لەگەل کەسین سیاسەتمەدار لەگەل ئەنالیستان دکێن هەر تم وە دەبێژن دەبێژن مەسەلەن تورکیا ژ بەرک و پەیوەندیە باشە لەگەل هەرێما کوردستانی بە شێوەیەکە توند تەڤناگەڕە لێ ئەف نەخۆیە دپراکتیکێدا تشتێن لەسەر ریالیتێ هەنە تشتێن ئاشکرا هەنە کو تورکیا بە هەمی ئاوایی بە چش ئالیە ناڤنەتەوی و چش ئالیە هەرێمی و لەگەڵ ئیرانی عێراقی یانی هەموو پرسگرێن خۆ دەدا ئالەکی و کوردان دکێ ئارمانچ
بەلێ یانی ئەڤ پۆلیتیکایە تورکیە یا نۆت ساڵیە هەر لە دژی دەستکەفتیێن کورد و کوردستانەیە یانی دەولەتێک بەڕەحەتی ور اوانا به یعنی ام بیجن کی او روزولاتا ناوین روزولاتا ناوین تو دموکراسی لینینه یعنی هر کس لدجی دسکتی کرد و کردستان اینه لبرا ام بیجن کی کردستانک آزاد کردستانک دموکراتیک و فدرالی و به میناک جبو روزولاتا ناوین جبو ویجی پیشی سرید ئەم بێژن کە تورکیە ئیران عێراق و سووریە دژڤێ دەردکەون بێژن کە تورکیە
دەبێژە
دەماکوهندتشتا
تورکیا دەبێژە ئەف ڕێفراندۆم
پرۆبلێم
بەرز ئادا تورکیا دەبێژە ئەف ڕێفراندۆم لە دژ دەستوورە عێراقیە گەلو ڕاستە یعنی ئەف ڕێفراندۆمە کو هاتی ئەنجامدان لە دژ دەستوری عێراقی بوو و چما تورکیە حەتا نەها مەسەلەن گەلێک گرێبەستێن پەترۆلی لەگەڵ هەرێمی هەبوو گەلێک تشتێن دکرد وی چاخی بەحسی دەستوری نەتکرد لێ نەها بەحسی دەستوری دکا وی چاوە
یەک لعراق ما دستور هي يعني ام بيجن كي لعراق دستور نمايه لورا ام بيجن كي ماده سدو چلي افت حف ساله بيقناهاتيه دستوري بو لبلي بيقناهاتيه لقلق مادهين كي ده مثلا كرد كردستاني ده وقت ماده يعني ام بيجن كي معاشا يندن تو بيقناين يعني دستور بيقناي دستور لولاتين ديموكراتيك مرف دبرچاف ين نه ديموكراتيك دستور نتو چيكر او لغور ما پارتي ازاديه كردستاني اف رفراندوم دستوريه او مافي گل كرد يه روايه
بله بله برس آدای ابی دانوستاد نخواه بردوام بکین نحال سرخطی پیام نیره من و چگهانه من جه کرکوکی هیا از باورم ایرو برس مسعود بارزانی سروکی هرما کردستانی بسردانه که چویا کرکوکی امی جه برس دلشاد بپرسی گلو حتنا برس مسعود بارزانی ده چه آرمانج دایا و حتا نها چه جوین انجام دانه لوی داری دلشاد دنگی بتیوا
کشم کپیم شده بوده حلکم و بر هلسکانی باغلن کوار اسلامی کنان جباره کی زور در بابا و چکی قرد خریش داخلی لیم خالی در وزر پا غفتان اغنواتا با فکو تا قرامی هلس کی زور انگینا و هلسکانی ایران این او بین نو خالی مرزی پا غفتان و نزیو عراق و نزیو هرین کردستان و وقتا هلسکان دو عرصه که این او پاش نو ساعتی تر او تقنانه کدن دو هلس بین نو مرزکا و مرزکا کنسول کرد
دلشاد دنگی تلفون زور نخوش اگر بتوانی نخت جگاد بگور اگر زحمت نبی جگاد بگور نخت دنگی تلفون نخوش لیره باش نیا صاف نیا بله دلشاد گلک سپاس دی وگری نوات جمتا دلشاد جسر خطه نچه و دیسان دیدار دی تکلیه پتر آدانن لی زحمه نبیتن اگر تو بکاری پیزانینان کن بکه در باره کانه چل هرمه دگوزره دلدورو بری کرکوک اوهی مسئله هاتنی لشکری ایران بو سرسنور دوای اتصال به جناب دکین و جاره کیتر نه برزان ده چین جم برز شادمان مالا حسن لسر خطیه که شادمان گوید لکه دلشادیش بو ابزانم گویدی ایران هزه کی زوری هنوه و دهوه بیت سر سنور اما یکی که در انجامکانی رفراندوم بود تو بلی هزه نو نتویکان ریگه بدن که ایران اونده تحرک بکات
بله بخیر دیانی و برپرسانی هرین بانک کردوه و با پیتوانه همو دارانی تر که نینری ایرانی کان ده هاتن هولیر و سکیمانی اگر شتی چنه باید برپرسانی هرین هم بانک دکر دیانی زو اندامی مکتب شاسی یه چیتی پارتیان بانک کردو تا حاجو منان برپرسی چیتری اصایش شیشان ده سکیمانی بانکی دایو خان که دوه که داره ام خالص و میریانه سورت کنو و موظف و پولیس عراقی داره دینا شنکانیان و اوی من زانیاری مهدی امرو لا مرزی باشماخ لیو خالصی گمرگاندانه و رئیه حسوسی و بازرگاریان گسو و امش بخوی خوی لخوی داد بیت استی خالی گومرجی لسر چکل بروی وانی هریم شدائی دنین حکومت عراقشی و ایرانیش با اما دبیت زیادت با خرسایی چی زور با دانشتوانی هریم کردستان بدل نایی هم پرسکی داره لگم کماری اسلامی ایران و لن انزامی انزامدانی ام را پرسی و هات گوی اوان پیش وقت گواهی اوان دارو که اوان دست با کردانوی تون بکن لبران بر هریم کردستان و للاکش نیشو دبیر ما راسته که ام بیزانیم البته که سوریه عراقی ام دروازه سنوریانه دبیر لدست حکومتی فدرال بیتن واته لدست ناوان بیتن و حکومتی فدرال جیستا که لدیوی سنوریکان و همه هنجی دکاتن هم لگه عراق هم لگه ایران اگر بگرینو با ام هفته رابردی هم لترچه هم لگه ایران مانوری سربازی هاو باش اندام دراوه و به های امر فراندوم و ایسا دیدی سیاستی و نیوان عراق، ایران، ترکیه حتی رادیش سوریهش یک خراوه لما تکده بروی ودایتی که توکانی امریکا ها پیمانان هیا و روسکان هنا روسکان دیاتر لگجل لپشتی امکتری هاو باشن ها و اوی کاری خواه هم بکنه و هاو سنجی هیز گیره دا بگورن و بیدی من سرکدایتی سیاسی کرد حتی نعما تازه را بردو بو حالای کشنده کرد به های ام رفراندوم هاست که دبا پیش وقتا کاته که ام همو پیش نیاره هم بکرا بچو با دانستانی بکرده و تابتی راگنده و که نتوی گزوکان زور زور تقاضاندی حریم کردستان بو بلان بداخل سرکدایتی سیاسی کرد دوخی حریمی بخلاف خوینده و پیوابو ام پیونده آبوری و پیوندی سیاسیانه که دکه هرینی کردستانه یه اما نه پیوندی کن پیوندی هم با کدوره گلا پال پشتی با هرینی کردستانه با زدابره بلان بداخل خواه علمان سرکداتی سیاسی کد خراب خوندنوی با خده بود ببی اوی بزن اما ام هرینی بشه که در قولای عراق بشه که در قوه قانونی و دستوری که عراق راست هم برادری دیار بکره و قصود کاتن داره ماده ستو سلزی بزنه که بلان داره ایمه حقیقت تکم بزنید خواهی همه لبران بزن کومن اگه ماده دستوری من پیشر کردوه و لهم اکات در ایمه لحریم کردستان در باید زیادتر آرام بین و زیادتر زنگه کانی دولت داری به هیز بکن سپایه که من بشیوه چین اجتماعی و ریکوپیکتت آماده بکن و آبودی چی پتو و لاین سیاسی
بتاید کاشد من او خالد دستوریانه که پیشل کراون
من دامز داو شد یکن من ماهای دو ساله پک خسته و جورگ دتوانیم بلین پروپسی دیموکراسی و پروسی دیموکراسی من لکردستان دا شواندو و دتوانیم بلین جورگ
کاشد من باسی پیشل کردنی چند خالی کرد کاشد من
کراف من کردوه و اصلا که دان است تو بشیوه چی رسته
بله که شاید من تو باسی پیشل کردنی چند خاله کرد للاین حکومتی هریمی کردستانه و دتوانی بله او خالانه چی بون که پیشل کران للاین
هم خالانه چی بون خوی بجور اگر بسر اگر اوی کپی دلن نوت ببی اوی داتای هبیتن و گرارو بده بسر حاکمیه مسر بخوی کومل لو اوانه کپی دلن پیوندی با ناون دو هیر لروی صورت خانه کانو لروی اما اگر رو ها اما هموی بو هاوان که تندین درگلی هم که بوش بزرگترین کس اوان توانین اوانهی که لدست اوانه اجراعات بکن
بله که شد من دیسا خاله که دیا گرین که هلوستا سنین عراقی حکومت هریما کردستان حساب جبو هزین سنین عراقی کربو یا نل گردیتناتا لی بری کتو برسوی بدهی بری کتو برسوی بدهی امی بچین کنترولی دیدارک کرد ملگل برز شیخ رافع المهداوی کریا سروکی عشیرت دج ترور لعراقی امی گو بدهی نکا او دربار رفراندومی چد بیجا
احنا مبدئيا مع وحدة العراق رغم تفهمنا للشعور القومي لأخوتنا الأكراد ولكن نعتقد هذا الموضوع يجب أن
وكا برانسيب أملقل عراقكي يقرتنا هرچندام هستان تويا براين خوين كورتي دقهين لدوی اف مجاره جسی آلیان نابرا عراق، ترکیه و ایران دا بهت بحث کرن دما دولت کردی به آوا کرن. اموی حزانه تویی براین خوی کرد فهم دکین. هلبت ام تکزل سریکیتی عراق دکین. لجبو آوا کرنا دولت کردی دوی اف هر سی ولاد بکیمی هفته گهشتنگ نابرا وان ده هبه. یا راستی دوی دیالوگ به دست بکرن، لگور دستور هایی دوی دیالوگ الولاتی هبه. هلبت وقت دزانی بکاته یا کرد انکو براین کرد وان دستور اره کریه و دستور امزا کریه. لگور دیتنامه وان پیگری پیگریه. اگر شاشی یان که ماسیه که بین، دوی به سراس کرن. دناف برا همی هف پیمانان دا. حتی اگر کو پیویز با لسر بنگه نوجی با هف پیمانی و هف فشکی بهن دانین. داكو همي آلي دل رحتو راضي ببن.
يجب أن تصحح من كافة الشركاء حتى لو اضطررنا إلى وضع أسس جديدة للشراكة
بما تضمن الاطمئنان. كاك شادمان أما شيخ رافع عبد الكريم الفهداوي بوك ويكيك لكسات يكاني جرينجا وناويكي برزة لناو سنكاني عراق وعشائر كاني عراق اما هلوست کیبو دلی اما هلوست من لگل عراقی کی گرتوا او باوری من با مافی کورت هيا باوری من با دیالوگ هيا
بله بو خوی سمکان عراق اصلا حالت دوخه چی زور خرابی هم سیاسی هم کومپاتی هم جغرافی هم آبوری دانا همش بربدری بستر سرگردانن همیشه سنت عراق دا بر براود نقل شیعه که رژیم زمان کمتر و باست هشت سال دولت عراقی به صلاح نداشت بلان با سنت کرد دو هکاری زو سر چیه که نه نه کرد دارد و یکی تن هکاری که همه و یا که پیان و اگه کرد که زوجنی کرد در روی با اوداری و هم مسلمانه و هم نویش در روی مذهبی و سنن اما با قولای خواه اندازانن که پیان و اگه کرد در توانن خالسنگی هیز لعراق در را بگرد دوان یا نوتکان سننشین نوتی زور وشکو به درامت هست یعنی دانه بشک همیشه در کردستان حالسی هم بکن به چرچه عراق در با اوشو دیده بینیم به دنیایی شو رابردوی کنفار رابردو در سوده چی زور یا نبینید او شهر سننکان لرمادی و فلجو بگراتا دیتا تکریتو دیتا موسو همه شهر سننکانی تر که تکر بر پلاماری داشو بوا میدانی زنگ اول سنکان هیچن نرویشن با بغدا و با شارکانی دیری باشون بلکو با همویان هاتن با کردستان اما وکو جوری لقلائی خواه هم دبینن و بای من لهم آجو و جراب جو تنمی که ساعتی رویز عشره سنکان من بینی و زور زور در ترسیم زوری هم پینا خوشه که کودزه بلا همه که دسته در صلاح یعنی زور نه ایرن با اشکرا او کن بلا هم بگر کسایی بگر و جهای اوانا کود خصده کنو که پیان و اگر بخلید دو خکا آرام ببیتو والا به ایکون اطلاعاتی عراق بمینینو اوانا کودکان زدان ابنو بگر که کاتی
مابوسا شادمان لسر خط بمینه ام دانوستاندنا بردوام دکین هر دا چینه کرکوی دیسان که دلشات لسر خط لسر هیلی تلفونه که دلشات او وقتا دنگی تلفون زور باش نبو دتوانی او پیزانینانهی که استا لم چند فتره دوائی دا رو داون لحره مکه چی دا گوزره لدورو بری کرکوک لم سرسنور مسئله باشماغ و دروازه باشماغ اوانه چی دا گوزره لو منطقه ها؟
والله كان نجيب زور سباز ديارة دخلت لما وبر بديار كلامي دخلت لما وبر إيران هذي سيزوري بطانك وزريا بوشوا هنا وصل آخر سنوري ليو دروازي يو دولتي باريوز خان وبفيزان يريكان لأن كتاكو يستعلم أقل قوان كاريبا سنانية تاكو امدقاء ويكا دبابا كان فيش غريب كان بيهنا ومرزكا والديري هريمي كردستان واتا إستا تقریبا بدم تر او دیوی مرزکه لناو خاک ایرانا بدبیان تا فوزری پوش ایرانی غویان لمرزکه کردو ترکویستا داخل نبون بلان پلانکه اویا ایسی جاکل کوکه نواف روکه با اسمان اصوره توا پلانی نویا که داخلی نیو خالصون ریکه لدیوی هرینی کردستان و ببنو و مرزی پرسخان داگیری خود کنترول کن عمل نایه لكن تريش أمره مثل بارزاني تركيا اليوم بس فرداني كي تشرنا جندا فلش تشارك الكو آمان دي سردانا كديالا كوبونا وكردنا لجل برترساني هزي تشمرجا وتوكيو كردني دروخي أمني وقرارا سنگرکانی پیشمرگان بسر بکاته و دیاره هموکاری سردانکه شوه که عبادی پیشتر کردی اتهام کرده بو بایی که پیشمرگانی تل او منطقانه هرانسانه که اتوا حکومت عراقی زکی زوری دوروگاری خویجه کو کرده تا و امرو خویجه بتواوتی یعنی ورده و خیلی کنترول بکن تل موضوع فابونی زکانی حج شعبی لسنگرکانی پیشمرگان زیگ دبنه و دیاره هزی پیشمرگش زکی زوری زیرفانی برا و بایی پیشمرگ نیروش مهریان زیاد کرده و این سرزنکه برزنی در بیاری کرده خوابتی به موضوعی امنی شهری کرکوکو یه دوانکانی برکستانی عراق و نزیبونه وی
بله کاک دشت کاک دشت لسر خط بمینه در چین دیار بکر و در گره اینو لای تو استا چین دیار بکر برز وحید آدا یک جره و برین پارتی آزادی کردستان لدیار بکرید گلمه دایه بریز عادت ده گوه خدا در انجام کو لسر سنور و تفگره لشکری لسر سنور ایران جیهه ترکیه دیسان بشیوه که توند لی هریما کردستان تنه گوتی امه مافی خوی دیموکراتی بکاربینین او چین رفراندومه گل چه بریار بده؟ امیل گور بریارا گل بین. اوه ما فکی دیموکراتیه. بدیتناته چما ترکیه اوقاس توندو توجه؟
یک یعنی هم بشه که نه ما فی ایرانه، نه ما فی سوری، نه ما فی ترکیه. هیه که لی کردستان باشور رفراندوم مکچه ده به گل کردستان باشور در حق خدرا خود بریاره دیده ما فی وان دولت درودوره تونه که لدش بین و یعنی برتک نشان بدن لبرا امنها دنیرن پشتی هفتایه که هفتای پشتی لکاتالونیا رفراندوم اکچه بو جیرانین کاتالونیا جیرانین اسپانیا یین فرانسا یین پورتگیز یین فاس تو برتک نشان نده جبرچه لورا وان دولت دموکراتیک جیران وانا
لی آلو زیلوی درجه نه برز آده برز آده هر جدست پیکا
ترکیه ایران و سوریه تجاری دا خوازن کرد بسره خواه یعنی دولتک وان هبه
بله برز آده دولتا اسپانی حکومتا مدریده حکومت مدرید درباره رفراندوم کاتالونیا دیسان قبول نکرد رفراندوم قبول نکرد انجام نویجی قبول نکرد هر وصا دادگاه بنگهین دی بیجه نشرعیه
عراق قبول نکرد مرب عراق فهم دکه لیبل دولتین جیران چه ایشه وان جه کردستانیه
او دی بیجه باندور دکل سر کردین دن یعنی جبرکو کرد لحریم انوان جهنه
باندورا دموکراسیه باندورا مافه گل کرده یعنی کرد اوان دولت جیران دی بیشن که کرد برا تجاری خودی ماف نبن خودی دولت نبن خودی بریار نبن امج دولاوان امی بریار بدن دی ایدی کرد مافه وانی روا یه نابنتهی بکارتینن دویجه که ما به دموکراسی ما گود که ام رفراندوم بکن او بریارا خو بدن لی وان دولتین که کرد لی دشین او ندموکراتی کن او جی دموکراسی فهم ناکن پروبلم نه پروبلما کرد پروبلما پروبلمین وان دولتانه دوی اف وان دولتا جوی شاشگاه خو رو بری رو که بگرین و مافین گل کرد قبول بکن
بله برز آدا ما دیسان دیداره گل برز اوکتای یلماز گریه اوکتای یلماز یک جه انالیستین ترکیه یا بیرو باوری نوی ما آنی نزمان درباره رفراندومه و او رایا ترکیه دبیجه بیرو باوری ترکیه لسر رفراندوم هریما کردستان اوه
یعنی ترکیه ترى ان هذا الاستفتاء اولا انتهاك للدستور العراقي الذي ينص على وحدة البلاد
تركيا يكم في رفراندومي وكا بمبكرنا دستور عراقي يكو تكزل سر يكيتي أخا عراقي ديكا دبينا هروها بمبكرنا قانون ناف نتوية كواف رفراندوم جيك آلي وهات يكرن بمبكرنا ياسايا ناف نتوية هروها تركيا في بينغاوي وكا جفاكي لسر آسايشو أولكاليا عراقي وهريمي ودركتنا دجبرين أثنيكي هروها جفاكي لسر أولكاليا نتوية تركي دبينا جبروية که ترکیه بتوندی وی رفراندومه و انجام وی رفض دکه و ها دبینه که وکی تشتک تنهی. هل با ترکیه تدبیر ورگردنه لگل آلیندی به تایبه لگل بغدا که او گرنگی پیدره ده آستا یکی دایج بووی پرزگره که. و هفکاری و شوراندن لگل ولات هرمه هیه. لگل ایرانه و حتی سوریه جی. جبر تدبیر ورگردنه پیگ و دربار وی رفراندومه جدا خوازیه ور بگیرن. جبوكو حتى جدا خوازيه كد پاشروجي داببا پروژك جدا خوازيه العراقي والهرمي بيكنيه جبرويه كي پنگاوين سياسي آبوري دباكو پنگاوين لشكري جبين آويتن لب هفكاريا لغل بغدا برز آدا تبهيست اف اوكتاي يلماز بو يكي شوفا كارين تركي او دبيجا
يعني اوه دبي ام بيجي كي حكومتا نهال سر حكومدار ين پارتيا AKP قل كردين كا پشكري ددان وي پارتي جبر وان برتكا پشكري خوا پاش بدكشن يعني جوه پارتي دكتت لي اف پارتي ام بيجي كي سروك اردوغان بسدي بينجي و يك هات سر حكم يعني كردين كنهاجي عاجزن بي هاوي هره او يعني حكم داريا خوان داوكن يعني ام بيجن كي ن يعني تردين قلين تركيا لدج سرخوبونا كردستان لدج رفراندومي نا يك سر حكم او لدجن
لبرز عادت تنابینی کو اردوغان گهشت آرمان جا خواب دنگین کرداین کو پشتوان یاوی کری جبر کو ما کزاگون هاتا گوهرتن خالین وی هاتا گوهرتن
پرستین ترک رجا دنگدان ایوان سدی ده به رجا دنگدان یا کرده سدی بیسته یعنی اردوغان دخوازه دنگین بان نجات پرستا بسینه لبلج آلی کده جی ای کردا ونداد که او بیاجی از دبیم و روزک بری روزک که و جبه غلطی آخوا بگرن.
و هون وکه پارتیان کردی لوی داره ل ترکیه. هون وکه پارتیان کردی پلانکا و هیا بو پاشا روزه پشتیوان ریاکسیونو و کاردانه.
یعنی بری رفراندوم ما وک انسیاتیف پشکری رفراندوم چه کرده؟ پارتیان کردا و هن شخصیتین سربخوه و سازیین سویل ام دبیجن که پشتی نها امه به انسیاتیفا خواه ورگرینن پشگریه سرخوبون کردستانه او چه برتگن یه دولت یه نجات پرست هبه ام برسواوان یه شکلکی دموکراتیک بدن ام دبیجن امه انسیاتیفا ور آبا بکن او جه تفدین پکاتین کردستانی امه آوا بکن که ام وک کردین باکور ام جبو که ام خوانیشان بدن که ام دجی دولت بانکریارین دجی کرد و کردستانی دین زمان ام دجی وی امه تفکیه خوانی برتکاخو نشان
بده. بله. گالکس پاس برز دلشاد انور پیامنیری دنگی امریکا لکرکوک. وقت دزانی انجمنی سیاسی حریمی کردستان دوین دامزرا. او کاردانوی زوری لیکوتا و. آگات ل جماره که روزنامه‌وان و کسانی روشنبیر بو که رد فعلی جایان هبو لبرانبر ام تأسیس کردن و دامزراندن ام انجومنی سیاسیه چیان یعنی جماعت لوی چی آلین گروپا کانی تر اوی کتو لگل یان قصه که
بله دیاره
كانت نجيبة وبين أمريكا تركي أولا يعني كومال الرزم معنوى أولا تسيان نوحي كنا سركلياتي سياسي كردستان داش عراق بطيبتي خالية كم دوائي كرفراندوم أنجام للغير ذاتي جوري كوتوا تسيان نوحي كأم داش عراقية كم قرانو ببدوة وطرش جزوانو بلا موضوع سربخوي ولو بانقشاني يشكرا أما خالك خالك يتريد بارس لغاكم ك أم سكرياتي سياسي كردستان داعش عراقا هيتش لنوق بعض لنوق دستور ولنوق ياسا شاركة راوكاني هرمي كردستان جيغينا بيتوال هيتش ياسا يكانية باس لو بكريكا بعض سكرياتي سياسي كردستان كيك بيهن ببيت بديلي دامو دزجا دولتي ياسا يكاني هرمي كردستان بتعيبت كدوتري طبعاً قمان يعني لو كمية كهبوكا لموضوع موضوع البريارة السياسية كان ببجيت لا أم ركزات السياسية ولا برلمان سيهم بيتوا وهكذا برلمان لموضوع سنة بابا إمشال ديري كردنية كي لاواز و ياسا دانانا قاتيس بكريا واتوان تلتين لوانيا أما بشويش لشوكا كان قرارو ببو سرزمين وطاكانو دوبارا بابلين دوبارا قرارو ببو أزموني بري كردستاني وكانت بولا أما دعواتهم كهاتشي بريالي سياسي وياسايه بس فيدي بدامو دزجا الشريف وياسايا كاني هاريني كردستان وهيتش بابلين أنجواني كحزينة كريتا بديل
بالي غالك سوباس كاكد الشاد بريز شادمان توبلي انجمني سياسي كردي اوي كتازه دامزراوه پلاني كي تايبتي هبه وك بينيد كه كاغدل شاديش اشارت
پيدا
اشارت يام پيدا وا كه وابزانم كاغدل كاك شادمانيش لسر خطنما دچينا جمبريز وحيد ادا ج ديار بكري بريز ادا بس تفجر قالشكري جي تيكرين گلو تدبیجی کو ترکیا و حتی کو سنورا در باز بکه و بگه قناغ آب کارانی نهیزه یا لشکری اگر حریم کردستان اصرار لسر مثلا رفراندوم و سر خوابونه کر
یعنی از تو یعنی هم بیشن که باور ناکم که ترکیه به غلطیه بکه لورا به هم دناف خوده و هم دناف ناف دولتی ده و بشکه هم سیاست و هم با عسکری و بشکه لورا نه پی نه ور حسان داغر کریا دولتک دنه
او هزا ترکیه اب خواه هزا ترکیه هیا
بریز آده
هزا ترکیه هیا هر وصا نها ایران و عراق جی دستکی دده و حتی پیزانین هنه کو لشکرین عراق در باسی آلی دنبونه لسلوپیه هنه
یعنی اوانا به هلیکوپتر آنین بازه بیس کسین لشکرین عراقینه اوانا یعنی ام بیجن که تفده یعنی جبو وک ام بیجن که چپس ترساندن اینه لیبله ینک دولتک ببیجه از دخوازم سر بخوابم دوی بان تشتا تفده بده برچاب او از دبینم که کردستانا باشور جیبانا تفده دانه برچاب او ام بیجن که جهیلا دیپلوماتیک ده جی گله گاب تی آویتن لی ام بیجن که پیشیه جی بری چند روژا نرینن ترکیه گلپ تونجو هدی هدی تن سر عیارا بره یعنی هدی هدی کم دکن یعنی هم بیشن که او تطبیقات یا جب مناورا یین درو دورا حبور تن کرن گلپ تشتیم بچوک بون یعنی نه یین که هم بیشن که بن زیده دنگ درخن لی جبو که ناو خوده هم پروبلمین ترکیه هنه ترکیه یعنی دخوازه ملت خویی نجات پرست حبکی دنگی وان کم بکه یعنی رای وان بر به پارتیا خوده ببه لی بله افجی بیامه یا کرده غلطه لورا مگویا گلک کرد هنه دناف پارتیا اردوغانی ده اوجی جه اردوغان دلشکستینه لی نها هیدی هیدی ام بیجن که او اردوغان او پارتیا وی پاش به
بله
دین نهاد بیجن که ام نل دش کردانه ام بله. نل دش چیستن ام جبو یکیتیا عراقی هم چکید کنده بله. بله عراق یکیتی نما بله. یکی
بله از آدم امی دیسا وگرینه و امی وگرینه جموه ماوی ما 3-4 دقیقه که مانه خولک مانه امی برنامه خوب بردوام بکین لین هم دی چینه سلیمانی جنبرز شادمان ملا حسن که شادمان دوبله انجمنی سیاسی پلانه کی تایبتی هبه بو قناغی دوای رفراندوم
بتاکید پلانی دبیتن بلام آیا پلانکا او پلانه گشیره اوی که ملت دبیتن لحرین کردستان دا بشوه چی گشتی هم زربه حزبکان زماور حزبکان باسته تاکا تب حزبک لکه بارزانی و کجورک لحاو پیمانین بلام اما معنی اونیه که زماور حزبکانی هم بگره بتاکیدی حزبه چی و کوی چی اجتماعی کردستان و اما به شکل پاشکشب و بابتی دیمکراسیت رو کباسم کرد و اوندی انجمنی سیاسی زیادر با دیجی کردنی معنوی بارزانی و کور رهبری و کور رهبری و کل ایران مقامی رهبری زیادر شکلی چی تر نبین دیتن و پلانی دهاتوش تیده بتن اتا اگر سیری آسی و تارکانی بارزانی که کل پیز غشراندوم کردی ولی استاده به تاکید روز به روز آسی داوکاری کن و آسی لیدوانه کن بشه و چی نرم گوه براون اوی دوینه کرا که ما لبسپینزی منگ بشی زوری به حساب دنگه کن به بله با باز رفراندوم و بابا سیستر بخوایی که چی دوینه او انجومنه دانزا و انجومنه پاشگیری عراقی پیارزا امش با خوی ده خوی ده با جور رازی کردنی هم دولت عراق هم درود راسی اکانه و هم جور چشلا پاشکشا کردن لو پروسه اکا انجام دراو که خلقی چی زور دنجی ببله داو که ببستی اوی که رویشتو اما دولت در لدینه و اگر سیری تو کنارکانی را گردنو بطایبتیش تو را کمالایتی کام بکن که دانوی چی یک دار تون بسر ام هنگاوی جنه هیا تنامید حوادارانی پارتی دیموکراتی کردستان که بردوام اوان بشوید چی توفید برگیری لهمو سیاستی چی بازدانی دکن و لپاشک شدانه و خویان بردم ام گورینی ام حلویستا نخواز راوه نگرد بله. با انجومنی سیاسی پیمانیه لانجومنی رفراندوم و لسروکاتی هرم پلانی باشتری هبیتن و همو پلانه که اوه که دعوی خیوار دکن نگر عراق و هم روکش عراق بینیم هم بشهوه چی تون دانی ولابی هریم هم لدوان پیش نرانه انجومنی سرکدهاتی سیاسیان دعوی بکریتن هم انجومنه زیادن بگره تو با دامز راو شر یکن و پروسه دیموکراسی کشه بیرده و دعوی لولاتانی زرید دبتای بطی ولیاته گفتوکانی امریکا که لعراق و لحره بکرستان بونه چی زوریانه و تطری پارزاری عراق و حریم کلستان بشه چیشتی اوان و هجمون سیاسی و
شادمان کاک شادمان وقت من
اوان حولت بدن و دوخه کتو
وقت من برو کتایی ده چید زور سپاس بو بجداری تن برز شادمان تنیا یک دقیقه من مواده چین لای برز وحید آده لدیار بکر برز آده اخفناته یا داویه لسر وی روشیده چی به
پرکین زحمت نمید یوک پارتی آزادی کردستان دوی لحمو جیهانی لحمو دنیا کردین لوی دران تبد دولتی خو ایخنا بکن جبو پشکره کردستانا باشور
بریز آدا بریز آدا گلک سپاس گلک سپاس امهات
کردین دنیای سر بیابن و دیپلوماسی بکن بله. جبو کردستان پیامات گشت جبو صرفه بونه
گلک سپاس جبو تولی بونه و گودار نهجا و برکتی امهاتین داویا برنامه ایرویا تایبت لسر پرسن هریما کردستان عراقی ام گلک سپاسیا مهوانین خواهی نهجا دیکه اینکو مخابن ام نگهشتین به تلفون بگهی نوان برز دکتر خلیل ابراهیم اندام سرکردات یا سیاسی کردستان عراقی هروها برز وحید آدا برپرس پارتی آزاد یا کردستان کو بودمه که درش دیار بکر الگلمه دابو هروسا ما مستاشادمان ملا حسن سلیمانی بريز فهمي سلمان شروع كار سياسي مخابن ام نجهشني تلفون هلا تلفوني باش نبو قدر نهجاو خوشتوي جالك سوباس گله سپاس جبو اندازیار دنگی نشوان کاله و در هنری برنامه شهد علوی و اسنجی بالای ویر واشنطن دنگی امریکا.